Ki Player Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 10-njy maýy, hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günleri we gödiýetin programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňizde hödürleýär. Ozaly bilen günüň habarlaryny bilen. Mikrofonu hünne Allamurat Rahim.
Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmunly bilen tanış bolun. Damaskda amala aşırılan iki tane güýçli partlamada adından 55 töwerek adam öldi. Indoneziýanyň häkimetleri ortiýetin uçurunyň gaçan ýerinden diýri galan adamyň tapylmanlygyny mälim etdiler. Şuň Greciýanyň gadymy Olimpiýa şäher çetinde Beýik Britaniýada geçýän Tomusky Olimpiýa oýunlary üçin Olimpiýada fakeli ýakyrly. Indi şu beýle habarlaryň dolduraq mazmunly bilen tanış bolun. Şuň Siriýanyň paýtagy Damaskda amala aşyrylan iki tane güýçli partlamada adamdan 55 töwerek adam ölüp 370 töwerek adam ýaralandy. Siriýanyň döwlet telewizionynda görkezilen wideo süjetde bu partlamalaryň bolan ýerine uly şukurun emele gelendigini we onlarça maşynyň ýanyp töwereklerdäki jaýlara uly ziýan ýetendigini görmek bolýar. Ýurdun häkimetleri muny terror hüjümler diýip häsiýetlendirdiler. Maglumata görä bu goşa partlama ýer saýat 8-lerde ýerli raýat ýerin işe we okuw barýan wagtlary amala aşyrylypdyr. Şuň bu partlamanyň bolan ýerine BMG-niň finçler toporunyň başlygy general mayor Robert Mutem sapar etdi we bu bolan wakany berk ýadgardy. Şuň Indoneziýanyň häkimetleri ortiýetde gurulan Super Jet 100 atly täze kysymly uçuryň gaçan ýerinden diýri galan adamyň tapylmanlygyny mälim etdiler. Bu uçur şuň ýerden Indoneziýanyň paýtagy Jakartadan uçundan soň tiýiz wagtdan howa radarynyň ekranyndan ýitirim bolupdy. Gözlegi işleriniň barşynda uçuryň galanlary Indoneziýanyň Gunwatarynaky daglyk raýonundan tapyldy. Onuň üçin näki 50 töwerek adamyň hemmetiniň ölenligi aýdylýar. Italiýan we Fransuz kompaniýalarynyň gatnaşmagyny ortiýetde gurulan bu täze uçur gözden geçiriliş uçuşunu amala aşyrýardy we ol Indoneziýa barmadyndan öň Gazakstanyna, Pakistanyna we Myanmarda da gonupdy. Şuň Greciýanyň gadymy Olimpiýa şäher çetinde Beýik Britaniýada geçýän Tomusky Olimpiýa oýunlary üçin Olimpiýada fakeli ýakyrly. 2800 ýyl mundan ozal ilkinji Olimpiýa oýunlarynyň geçirilen ýeri hasaplanylýan bu ýerdäki fakeli ýakylyş dabarasyna köp sanly daşar ýurtlar etmeýler we sportmenler şoltanla Halkara Olimpiýa Komitetiniň prezidenti Jak Roge we London Olimpiýadasyny gurnoýjy komissiýanyň başlygy Sebastian Kohem gatnaşdy. Günüň gazgynlygy bilen ýakylan bu fakelini Greciýanyň territoriýasynda 50 ýyla geçirilip, soňra Londona çenli tutuşy Ýewropa boýunça 12800 kilometr aralyga estafeta görnüşinde 50 göterilip alınyp gidiler. Londondaky Tomusky Olimpiýa oýunlary şu ýylyň 27-nji iýulunda açylar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Şuň Ukrainanyň Donetsk şäheriniň resmiýleri bu şäherdäki yerli Äzerbaýjan jemgyýetiniň başlygy Iqbal Mahmudowyň öldürilmegi bilen baglanşykly waka boýunça jinayet işiniň gowudalanyny mälim etdiler. Donetsk oblastynda Äzerbaýjan Kongresi ady bilen döredilen guramanyň başlygy 35 ýaşly tanymal biznesmen Iqbal Mahmudow hepdeniň çarşenbe güni näbelli bir adam tarapyndan atylyp öldürildi. Gözli şaýatlar Donetskdäki bir restoranyň ýanynda onuň maşynyndan düşüp ýörep barýarka oňa garşy Ewelli bir adamın 5 gedek ok atandygyny aýdýarlar. Ukrainanyň politsiýasy Iqbal Mahmudowyň janyna kast edişligiň kim tarapyndan gurnulyp bilinjekdigi barada häzirlikçe hiç bir çaklamany öňe sürmeýär. Şuň ortiýetiň prezident administrasiýasy ýakynda prezidentlik wezipetine ýa bolan Vladimir Putiniň Washingtonyň Golaýynda geçiriljek G8 toporunyň sammitine gatnaşmajakdygyny mälim etdi. Ozalky planlaşdyrylyşyna görä bu gurrun edilýän sammitiň çäklerini ortiýetiň prezidenti ABŞ-nyň prezidenti Barack Obama bilen hem iki çäk duruşuk geçirer diýilip garaşylýardy. Kremliň beýanatynda prezident Putiniň häzirki wagtda täze hökümeti düzmek aladylar bilen çaklanaşa işledigi aýdylýar we bu Mite ministerler kabinetinin täze bellenen başlygy Dmitri Medvedevin barjakdygy bellenilýär. Şuň Gazakstanyň Ural şäheriniň suwdy ýakynda yerli jurnalist Lukwan Ahmedýarowyň janyna kast etmek synanşygynda guman edilip, iki adamyň tutsak astyna alynandygyny habar berdi. Ural şäheriniň suwdy bu tutsak astyna alynanlaryň 20 ýaşlarındaky ýaş oglanlardy aýdylýar. Şeýle hem bu işe dahilli başga da adamlaryň bar bolma onuň mümkinliginiň saklanylýanlygy we bu urda derine işleriniň alınıp barlanylygy habar berilýär. 19 aprelde Gadagystanyň Ural şäherinde näbelli adamlar Jurnalist Ahmet Yarova hücum edip onu ençeme yerinden pıçaklananlarını ol diýri galypdy. Düýün geçlik Ortiýetiň Yekaterinburg şäherinde Ortiýet Federasiýasynyň kubagyny alma ugrundaky final ýarışda Kazanyň Rubin komandasy Moskwanyň Dinamo komandasy bilen duruşdy. Çekeleşikli geçen bu final ýarışda Türkmenistanyň trener Gurban Yerdiýewiň Rubin komandasy Moskwanyň Dinamo komandasyndan 1-0 hasap bilen üstün çykyp Ortiýetiň Federasiýasynyň kubagyna eýe boldy. Munyň öýe Rubin komandasynyň taryhynda ilkinji gelek Ortiýetiň kubagyna eýe bolmasy hökmünde alamatlandy. Hormatly gezler, siz şu faýda möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap tapgatyň we ýetiren Allah rahmat rahim.